habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 11 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo xaqiijiyay in la burburiyay saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Saako.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu amray in ciidanka Soomaalida iyo wadamada aan dariska nahayba in goobtaas oo ahayd goob xero oo Saako u dhow oo ay ahayd meel xooggan oo kooxaha Al-Shabaab ay ku sameeyaan la bartilmaameedsado, iyadiina hadda waa aad baa loogu guuleystay.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Ruwayn mooda fawd iyo nugaal, dabahii goonaaya oo hadal ku siman, fooxa wiil ka hindisoonaya hantidiisa, iyo waa bilaash tiban nin moodaaya diiriyow haruurkayga qaad yaanuqdow dhimani.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa sheegay in howlgal wada jiro ay fuliyeen kana fuliyeen koonfurta Soomaaliya lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagaga hadlay weerarka lagu qaaday saldhig tababar oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Saako ee gobolka Jubada Dhexe. qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkani ay fuliyeen ciidamada Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee iyagu taageero ka helaya ciidamada kale ee caalamiga, iyadoo bartilmaameedkuna uu ahaa saldhigan tababar. waxaana qoraalkan lagu sheegay ka soo baxay madaxweynaha in howlgalkaasi uu dhacay si guula. dhinaca kale, Dana White oo iyadu afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in weerarka lagu qaaday deegaan 185 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda uu yahay. White ayaa waxa ay sheegtay in 11-kii bishan Juun oo maanta ah saacaddu markii ay ahayd qiyaastii 2:00 PM oo habeenimo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ku qaaday weerarkan ka dhanka ururka Al-Shabaab Soomaaliya. afhayeenka ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen 8 ka mid ah maleeshiyadii weerarka loo geystay. afhayeenka ayaa waxa intaasi ku dartay in weerarkan la qaaday iyada oo la raacayo ogolaanshiyaha madaxweyne Trump ee soo baxay bishii March ee sanadkii 2000 iyo waa sanadkan aynu ku guda jirnay 17-ka, kaasoo ogolaanaya in ururka Al-Shabaab lagu weerari karo goobo gaar ah iyada oo taageero la siinayo ciidamada Soomaaliya. weerarkan ayaa dadka deegaanka waxa ay noo sheegeen inay cabsi ku abuurtay deegaanka, iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dadka deegaankaasi.
taliska booliska Kenya ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar argagixiso oo lala damacsanaa dalka Kenya. war-saxaafadeed uu maanta soo saaray xafiiska baarista guud ee booliska Kenya ayaa sheegay in wada shaqeyn ay sameeyeen amniga Soomaaliya iyo Kodo uu suurtageliyay inay ka hortagaan qarax lala damacsanaa Kenya. war-saxaafadeedkan ayaa sheegayay in howlgal qarsoodi ahaa ay ku soo qabteen 6 ruux oo doonayay inay Kenya usoo gudbiyaan walxaha qarxo iyo hub. 6-dan ayaa lagu qabtay 9-kii bisha degmada Balad Xaawo oo ay xuduud la leeyihiin degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. 6-dan nin oo eedaysanayaasha ayaa waxaa la sheegay in 2 ka mid a ay yihiin Kenyaan kasoo jeeda magaalada Mandera, halka 4 kalena ay Soomaali yihiin. sida uu war-saxaafadeedku sheegayna, 6-dan waxaa laga soo diray deegaan kale oo gudaha Soomaaliya si ay howlgal argagixiso uga fuliyaan dalka Kenya. 6-dan ayaa hadda ku jira gacanta ciidanka amniga, waxaana ku socota baaris ay wadajir u sameynayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenyaba.
wasiirka cadaaladda ee dalkan Mareykanka Jeff Sessions ayaa shalay gudiga sanadka ee sirdoonka waxa uu sheegay in uu hor imaanayo kana jawaabi doono su'aalahooda ku aadan baaritaanada lagu wado faragelinta Ruushka uu ku lahaa doorashadii dhacday dhamaadkii sanadkii tagay. Sessions ayaa waxa uu sheegay in uu rabo inuu soo hor fariisto gudiga si uu uga jawaabo su'aalaha ay ka qabaan hadalhaynta ka dhalatay markii uu gudiga uu soo hor fariistay madaxii hore ee hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI-da James Comey Khamiista aynu soo dhaafnay. Wasiirka cadaaladda oo ah qofka ugu sarreeya laamaha fulinta amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu la kulmayo gudiga sirdoonka sanadka Mareykanka talaadada soo socota, hase ahaatee Jeff Sessions ayaana sheegin inuu gudigan kula kulmay shir albaabada uu xiran yahay iyo midda furan oo warbaahintii dadweynuhuba u furnaa toona. Wasaaradda cadaaladda ee Jeff Sessions wasiirka ka yahay ayaa baaritaano ku wado xiriirka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo kooxdii ololeynaysay doorashada madaxtinimo ee madaxweyne Donald Trump intii ay socotay doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii tagay ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump.
Ya afur wanaagsan dhageystayaal, waa inta Afrikada Bari iyo dunida laga afuray naga dhageysanaysaba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sida aad warkaba ku maqleyseen, wasaaradda gaashaaniga ee Pentagon-ka ayaa maanta xaqiijisay in Mareykanka iyo ciidamada Soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya ayna ku dileen 8 mintidiin ah. Pentagon-ka ayaa sheegay in howlgalku jawaab uu u ahaa weeraradii Al-Shabaab ee dhowaanahan dhacay oo uu ku jiray kii ugu dambeeyey ee ka dhacay Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka dhacay uu ka dhacay meel u dhow Saako, isla markaana lagu burburiyey xarun tababar. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa faahfaahinta howlgalkan ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriso.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa saa u sheegtay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya wuxuu amray in ciidanka Soomaalida iyo wadamada aan dariska nahayba in muxuu ahaa goobtaas oo ahayd goob xero oo Saako u dhow oo ay ahayd meel xooggan oo kooxaha Al-Shabaab ay ku sameeyaan in lala beegsado, muxuu ahaa la bartilmaameysado. Iyadiina hadda waa aad baa loogu guuleystay, halkaasoo runtii dhabarjab weynna loogu sameeyey. Tanoo runtii ahna mar haddii madaxweynuhu horena ugu dhawaaqay in xaal dagaal lagu jiro, in dowladdu ay ka dhabeynayso ballanqaadyada shacabka ay u sameysay.
Waan gartay in dowladda Mareykanka laftigooda arrintan ka hadashay, gaar ahaan wasaaradda difaaca waxay sheegeen in howlgal ay deegaanka ka fuliyeen oo dee dabcan ciidamada Soomaalidana iskaashanayeen. Ilaa 8 qof ayagu sheegeen in goobta lagu dilay. Idinku maxaa warka haysaa khasaaraha ka dhashay goobta?
Walaa, khasaaraha aad buu u badan yahay. Waa garan kartaa goobtan oo ilaa iyo hadda anaga waxaan ognahay in 8 ka badan oo weliba dad tuunsan yahay inay ku jiraan. Weli waxaa socota baaritaankii oo kadib loo soo bandhigi doonaa dadka. Muxuu ahaa howlgalkaas si wanaagsan baa loogu guuleystay.
Waan gartay dadka la tuunsan yahay dabcan waa iyo
runti waa dad muxuu ahaa madax ka Al-Shabaab, dad muxuu ahaa wadankan go'aansaday inay shacabkiisa laayaan. Goobtana goob waxa ahayd laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo isnidaaminta meelaha laga sameeyo. Dowladda federaalkana waxa ka go'an waxay tahay intii lagu sugi lahaa inay magaalooyinka yimaadaan ay wax qarxiyaan, in loogu tago goobahoodii loo diido fursad ay isku abaabulaan. Marka waa dad waxaa isugu jira ajaanib iyo Soomaali oo howl muxuu ahaa dhanka ugu qaabilsanaa istraatiijiyadda kooxdan Al-Shabaab. Marka bartilmaameedka noocan anagana waxaan isleenahay waa mid runtii aad loogu baahnaa. Waxaana aad uga mahadcelinaynaa dowladahan saaxiibka nahay nala fuliyey, waana bilow oo waa soconaysaa in mudaax.
Waan gartay dadka qaarkood baa tilmaamaya mas-uuliyiin aad u sarreysa, magacyada qaarkood baaba baraha isgaarsiinta kale ku jiray. Marka dadkaasi ilaa herkeebi gaadhsan yihiin, haddaad bal in yar hoos faahfaahin naga siisid.
Runtii taas
dad muhiim ah ku jiray laakiin hadda ma rabno inaan si ay ka sii hordhacno oo waxa socda baaritaan lagu xaqiijinayo inay yihiin iyagii baaritaankaas maqlaal ma ku dhamaadana maanta waa idinla wadaagi doonaa
laakiin waa saraakiil sarsare saa tuunsantihiin idinku oo goobta ku
saraakiil sarsare oo aad maaragtay madaxdoodina ka mid ah oo ayagiina kolleyba hadda waxa u taala waxay tahay tacsi aad u weyn laakiin dhawaan baa la sheegi doonaa dadkii faahfaahin ku saabsan magacyadooda
maxay tahay muhiimadda aad saldhigaas ama goobtaas u bartilmaameedsateen iyadoo jiraan goobo badan oo ururka al-shabaab u leeyahay ama tababar ha u isticmaalaan waxyaaba kale muhiimadda ay goobtaas idin lahayd maxay ahayd bartilmaameedkeedu
runtii goobtan muhiimad aad u weyn bay lahayd waa la socotaayo dhowr jeer baa shabeellada dhexe iyo aagaas meelahay ku tababaranayeen weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday dhankaasna waa meelaha aan isleenahay strong hold ay ku yihiin ama ay aadka ugu xoogan yihiin oo ay u dhaqmaan sidii inay halkaas ka taliyaan dalkii waa goob waxay ahayd strategic ah aan isleenahay guushaas maanta laga gaaray inay wax badan maaragtay tarayso marka goob waxay ahayd strategic u ahayd kooxdan nabadiidka al-shabaab
marka xilliga weerarku dhacayna waa goorma
xilligu weerarka dhacay faahfaahintii wixii oo dhan dhiteedisa gadaal baan kasoo sii doonaa iyadoo faahfaahsan saacaddii waqtigii inta qofa lagu dilay iyo wixii oo dhan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer Iriso oo u warramayay wariyaha ayaga Ismaaciil Xuseen Farjar
haddaba intee ayuu la eg yahay muhiimadda howlgalkan su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdisandheere wuxuu hor dhigay cabdiraxmaan sahal yuusuf oo madax ka ah xarunta daraasaadka ururka xajirka irshaad ee ku taala magaalada muqdisho
saxab waa mahadsan tahay golley arrintan waa arrin oo ciidan waaye waana mid oo daba socota uun dagaaladan hadda socda weeraradii ka horreeyey ama cirka ama ha noqdaan dhulka marka waxaynan runtii aad moodaa inay u tahay tusaale dowladda soomaaliya oo rabta in ay weeraro ku qaado saldhigyada al-shabaab xarakada al-shabaab ku qaado ama ha noqdaan xagga cirka iyada oo kaashanaysa sida muuqata saaxiibadeed iyo weliba dagaal dhulka ah oo ayadana shabeellaha hoose shareefo ay dagaal ka dhacayeen marka waa xaalad dagaal weeye iyadana welibana madaxweynaha soomaaliya hadda ka hor uu u fidiyey al-shabaab lixdan maalmood cashis ahaan wixii ka dambeeyana dagaal la gelahayo guud ahaan marka waa xaalad dagaal weeye oo runtii caddaynaysa in dagaal uu jiro welibana ay kusoo aadan tahay bishii ramadaan oo lagu jiro
waan gartay marka qorshahani ma mid hore usii dejisnaa oo ay dowladdu rabtay inay qaadaa mise waa ka falcelis dhaqdhaqaaqyadii al-shabaab ay baryahan sameynayeen sida weerarkii ka dhacay dhinaca Puntland
waxay la tahay waa qorsho oo dowladda u degan weeye in ay beegsadaan al-shabaab sidoo kale al-shabaab laftooduna niman dagaal joojinaya ma iyagana waa niman oo beegsanahaya dowladda xarumaheeda iyo beegsanaya marka waa qorsho oo dowladda u degan hadul maaha waxyaabaha u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay weerarada cirka ee noocan oo kale ah haddii ay beegsanahayaan saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan ama ciidankooda ay wiiqahayaan ama gawaarida militariga hubka saaran ay burburinahayaan waa arrin keenaysa in ay dhaawac iyo wiiqitaan u keensata al-shabaab laakiin ma noqonayso mid soo afjarta ururka maxaa yeelay ururkan gobo badan ayuu gacanta ku hayaa magaalooyin tuulooyin ayuu gacanta ku hayaa ilaa 2007 ilaa hadda waa urur jira weeye marka waxaan moodaa marka dagaalka noocan oo kale ah inuu noqon doono uun mid madarnaysa lagu beegsado shakhsiyaad gaar aha ama ha noqdaan kuwa ajaanibaha ama soomaali ha noqdaan ilaa 2008 ilaa 2007 ilaa waxyaabaha kale way socdeen diyaaradaha inay garaacaan marka waxay u baahan tahay haddaba taas istraatiijiyad cusub ay u baahan tahay oo ah in lagu kala adkaado dhulka
waan gartay marka qorshaha aad sheegtay dabcan markaad eegto madaxweynaha soomaaliya farmaajo ilaa uu xilka qabtay wuu ku soo celcelinayay in ay isu diyaarinayaan inay dagaal xoog badan kala hortegayaan al-shabaab استراتيجية ده شكتي ما تهاي مدة الدولة دو إلهيو هذا سمايسي مثل سي لما ده سيدا مدحوناشي استيكوري يوم بي أنت بلان قادان إني الشباب لدى قالميان هدنا حالكو سيدي سيس كسيهاني
دولة ده ويعصبت هاي وقت يوزن ويري هاي لكن هذي دولة دو غطو إن أي كده بيسو استراتيجية مدحونو كل واقعي waxay u baahan tahay in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo oo la qalabeeyo waxay Soomaaliya u baahan tahay oo qabatay hukoomad laga qaado oo ay ciidamada Soomaaliya awood u yeeshaan in ay tagaan oo ay weeraraan meel kasto ay arshaabka ay joogan taas markaas ayadoo ayadana ay jireyso ciidamada AMISOM iyo kuwan kale ee Mareykanka inay ay garab siiyaan Soomaaliya hadana waxa weeyaan استراتيجيه صحيح وبهان تهاي مركز تايلانا إذا ما حتى عامل صومالي تقام مغالوين كاس وحالو داني إذا ما صوماليه أو أسنتري أهان أوريه تولوين كا أو خبايسان خبكا كوبيسين ونغرو خب كدوان كان الشعب كوبيسين خب كطيبسان وكعجل سعينة هستان مركز وحان سلاهايا استراتيجيه بلوغير ويموقتا إرادي يو ربطانكي يو قوانكينا واموغضا waxay u baahan tahay marka in la fuliyo u baahan tahay
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta daraasadka urada jirka ee Irshaad ee ku taala magaalada Muqdisho wuxuuna u waramayay Maxamed Cabdi Sandheere haatan war degdeg ah wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgooyska Banaadir ee degmada Hodan qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur la dhigay wadada dacalkeeda hadaba qasaaraha ayaan ilaa ay haatan cadeen wuxuu waray ku soo kordhana qaybaha dambe ee dacadeena ayaad ku maqli doontaan
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaa wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada Muqdisho waxaa tagay wafdi sare oo ka socda dawladda qadarkaasi oo madaxda dawladda Soomaaliya la kulmay warar aanu ka helnay ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in wafdiga qadar uu hoggaaminayo wasiirka dawladda arrimaha dibadda Sultan bin Saad al-Maraykhi waxaana la sheegay in wasiirku uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre toddobaadkii hore waxaa sidoo kale Muqdisho joogay wasiir isaguna ka socday dawladda Saudiya dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay meel dhex iska taageyso khilaafka u dhexeeya labada dawladood waxayna ku baaqday in nabadgelyo lagu dhameeyo khilaafkan hadaba khilaafkan iyo sida uu u saameynayo Soomaaliya waxaa warbixinta nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed
Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ayaa xisadda siyaasadeed ee Qatar iyo wadamada Saudiga hormoodka u yahay waxay ku noqotay laba daran mid dooro inkastoo markii dambe ay ka noqotay khilaafka diblomaasiyadeed ee dhinacyadaasi meel dhexdhexaada waxa maanta magaalada Muqdisho ka degay wafdi wasiir ah oo ka socday dawladda Qatar oo kulan la qaatay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah golaha wasiirada dawladda Soomaaliya kulankoodaasi waxa looga hadlay arrimaha khilaafka gobolka iyo godoominta dawladda Qatar lagu sameeyay kulankan oo ahaa midaysa warbaahinta inta badan ka warqabin ayaa waxa uu yimid iyadoo dhawaantan ay jirtay hadalheynta la xirirta in dawladda Soomaaliya ay ku cadaadinayso dawladda Saudiga inay ka mid noqoto dalalka ku raacay mowqifkeeda ka dhanka Qatar hadii kalena ay waayi doonaan ballanqaadyo qarash mucaawana ah oo dawladda Soomaaliya Saudiga ay ka heli lahayd inkastoo dawladda Soomaaliya ay ku adkaysatay misna in ay meel dhexe iska istaagto hadaba maxay tahay Soomaaliya waxa ay ka baqaysaa hadii ay dhinac raacdo gaar ahaan halka dawladaha carabta ay u bateen oo Saudigu uu hormoodka u yahay professor maxamed umar dalha oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay gudiga u qaabilsan arrimaha carabta Soomaaliya muddo badan waxa uu ka qayb galay shirarka carabta iyo Soomaaliya
gaar ahaan Soomaaliya wax badan oo ayada ay ka baqaysaa ayaa jira maamahaana waxay leedahay ninkii dabku gudka dambasna dab uu umalaynaya Soomaaliya 77-dii dagaalkii lala galay Ethiopia marka la fiiriyo waxaa ku fallahaa dawlado oo markaasii ayaga dagaalka markii ay la gashayna ayaga balantii ooga baxay oo calaaqadkiina ay u jireen Ruush dawladii wax laga sugaayay ee Mareykan ugu horeeyayna laga waayay taageeradii laga sugaayay kuwii yirina dal anaga ku taageerayna ay yiraahdeen waa naloo diiday inaan gacan idin siino ama aan dhaqaale ama aan hub idin kugu deeqo haddana waxa maanta ka taagan bariga dhexe isxulufaysi oo fara badan oo maanta kan annaga dariskana la u yeman ay maanta ku dagaalamayaan Houthiyiin oo Iran taageerayso qolo kale oo iyagana Shiiciye ay wixii kale iyo madaahib oo ay iskala baxday xataa qaarkood amuuro siyaasadeed amuuro diineed lugaha kula jirta amuurahaas oo dhan ee saameynta ku leh bariga dhexe iyo dowladaha dariska ah oo qaarkood aan la isku wada fiicnayn oo annagana qaar xiriir wanaagsan naga dhexeeya ee carabi ay la leeyihiin oo Turkiya iyo Iran ay ka mid tahay oo maanta haddii arrimahan annaga qayb ka noqono mid waliba culayskeeda siyaasadeed iyo dhibaatada amniyeed annaga ayna saameynayso ayaa dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon maradiis maartay dibadiis mare maradiisa geedma daartadii la sheegi jiray inaan mabda eenaasi dhexdhexaadnimada aan ku adkaysano
xiriirka dowladda Qatar ee Soomaaliya ayaa ahaa mid soo fiicnaanaya waayadan waxaa dad badan ay u arkaan in xubno miisaan ku leh dowladda Soomaaliya ay saldhig u noqdeen in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado iyaga oo si gaar ah xiriir ula leh aawadeed Soomaaliya inaysan ku degdegin qaadashada tallaabada Sacuudiga iyo xulafadiisana taasi waxaa la sheegayaa in ay door weyn ku lahayd sidaasoo tahay xubnaha wafdiga dowladda Qatar ee booqday magaalada Muqdisho maanta ma la dhigi karaa ayaga laftooda waxa ay ka doonayaan dowladda Soomaaliya inay ka daadijiyaan aragtidooda ah inay taageerto sida Turkiga oo kale su'aashaas waxa iga jawaabay Professor Afyar Cabdi Cilmi oo baraka jaamacadda Doha ee dalka Qatar
oo haddii dowladaha Turkiga ay ka mid tahay si toos ah Qatar ula taftay oo yiri Qatar yani oo ciidan baan diraynaa yiri ama dhaqaale soo diray ama political position cab qaatay Soomaaliya positionkeedu hadda maba ahaaba marka hadda mana u maleynayo Qatar laftigeedu inay intee tagtay leedahay sida Turkiga bareer oo annagana soo raaca inay saas leedahay u maleyn maayo hadda waxa laga yaabaa dowladda Qatar in badan dadka xataa ama ka aamusan ama dadka heshiiye yiri inay u aragto inay wax dhiba u arkin ayada dhinaceed khasan aan qiyaasaya
Soomaaliya oo ah wadan la hardamayo inuu ka soo baxo mushkilada la dega dalka dhowr iyo 20 sano oo dagaalo iyo sidoo kale kooxad diimeed iyo gacanta ku haya qayb ka mid ah gobolada ay ka mid yihiin Sacuudiga waxa uu ka mid yahay hadaba dalalka Soomaaliya ugu yaboohay malaayinka dollar si ay uga soo kabato mushkilada haysata hadaba maxay noqonaysaa go'aanka Soomaaliya caalami ahaan se marka loo eego maxa uu ka dhigan yahay mowqifkooda markale Professor Afira Cabdi Cilmi
hadda xilligan si wanaagsan mowqif fiican bay ka qaateen kaana ku adkaystaan ayagoon cidna colaad u muujinaynin waxay dhihi karaan Sacuudiga laftigiisana waxay u sheegi karaan waxay dhihi karaan waa annagu weerigir kama baxno sidaanan hadda dan badnay in waxaan hadda inta la qaato dagaal iyo qolo aan la dagaalno meel ka joogtana wax macnaha ay soo kordhinaysa malaha marka aniga sidaan hadda horena u yiri dhowr madna ku celceliyay mowqifka ay dowladdu qaadatay uu ila saxan yahay kaasaana aniga ila quman inay ku adkay
xiisada u dhexeysa Sacuudiga iyo Qatar ayaa cirka isku sii shareertay maalmihii ugu dambeeyay markii dowladda Sacuudiga ay ku eedeysay wadanka ku yaala galafka inuu dhaqaale siiyo argagixisada taasoo Sacuudiga ay ku raaceen dalal ugu horeeya wadanka Masar waxaana Qatar waxba kama jiraan ay ku tilmaantay arrinkaasi eedaha loo soo jeediyay
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegaysay xaaladda waxay amuuraha ka taagan golofka iyo waliba sida ay Soomaaliya uga jawaabtay
wahdad habeen wanaagsan Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kastood nagala socotaanba dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha caawo kale aad maqli jirteen waa kan Jaamac Buule Jaamac oo la diyaar
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo waqtigan oo kale ah kasta aad ka dhegeystaan laanta afka Soomaaliga ee VOA qormada toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa hubka dhegista dowladda federaalka ay ka wado magaalada Muqdisho sax ma tahay in dowladdu hubka dhegis sameeyso xilligan maxaad u aragtaa dooda dadka ka soo horjeeda hubka dhegista ee ah in dowladda marka hore ammaanka sugto kadibna ay hub dhegis bilowdo iyo in aysan dowladdu sugi karin ammaanka shakhsiyaad muhiim ah oo siyaasiyiin hore ganacsato iyo kuwa si toos ah iyo si dadbanba dakana uga qaba kooxaha hubaysan waxna dila ee Al-Shabaab ay hormuudka u tahay balse ay kuwo kale oo loogu yeero inay yihiin kuwa aan haybtooda la aqoonna ay ka mid yihiin dabcan dhageystayaasha idaacadda v o edana kaalin la xadla ayay ku leeyihiin barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu toddobaadkan marti noogu yahay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso injineer adoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga barnaamijka wicitaanka dhageystaha marka hore waxaad sharaxaad kooban naga siisaa sida uu u socdo qorshaha hubka dhigista
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan v o a uga mahadcelinayaa sida ay warbaahinta wax qabtaraan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijkan isaga ah oo shacabka soomaaliyeed kaalin mugle ka qaataan haddaan usoo laabto mawduuca saa la socotid dowladda federaalka 8 February madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxyaalaha mudnaanta kuwaad uu siiyey waxaa ka mid ahaa soo celinta amniga iyo nabadeynta taas iyadoo laga duulayaya ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba waxay in muddo ah ka shaqaynayeen qorshe dheelitiran oo dhammaystiran sidii amniga lagu soo celin lahaa iyadoo tusaale laga qaadanayo ama casharba laga baranayo qaladaadkii ama caqabadihii hore usoo maray dowladihii hore taas darteed ayaa 19 May dowladda federaalka gaar ahaan golaheeda wasiiradu waxa ay go-aamiyeen in qorshaha amniga ee magaalada muqdisho la dhaqan geliyo isla markaana 15,500 oo ciidan ah isku dhaf ah oo ka kala socda booliiska nabadsugidda iyo militariga oo 15,000 ah la xareeyo tababar la siiyo la wacyigeliyo tii ayaa muxuu ahaa dhaqangalkeedii uu socdaa dhaqangalkaasoo ah ciidan isku dhafan oo leh hal hogaan taas ayaa waxay keentay horta in ay sahasho in muxuu ahaa wada shaqayntoodu ay aada u wanaagsanaato ilaa iyo haddana dowladdu waxay aada ugu faraxsan tahay sida go-aamadaas 19 May golaha wasiiradu ay ciidankan howlgalka u dhaqangeliyeen
waa tahay marka
haddana waxaan isleenahay si wanaagsan buu ku socdaa
hubka dhigista nidaam noocee ayaad u isticmaalaysaan
nidaamka hadda qorshuhu wuxuu yahay kow wadooyinka muxuu ah inaan hubabka waaweyn lala marin in ciidankii militariga iyo gawaaridoodii muxuu ahaa cabdibilaahu kamid yahay oo ciidanka saaran yahay inaan magaalada lagu arag marka laga reebo ciidanka howlgalka ku jira in qoryihii waaweynaa AK-47 wixii ka badan dharka mas-uuliyiinta la ilaalinayo ganacsatada aan lagu ilaalin karin arrimahaas ayay horta qorshuhu ku bilowday kuna socdaa iyo meelihii kale goobo ah shacabku soo tilmaamaan in ay maaragtay dad ay wax isku dayayaan arrimahaas ayuu hadda ku socdaa ilaa iyo haddana si wanaagsan buu u socdaa
dareenka shacabka waa la socotaa dooda ah sida hawsha loo kala horumarinaya ee ku saabsan haddii aad hubka ka dhigtaan dadka la ugaarsanaya ee siyaasiyiin hore ganacsato iyo neergarad kale leh sidee ayaad amnigooda u sugaysaan
runtii taas daraasadaha la sameeyey iyo casharkii laga bartay caqabadihii horey u jiray ayay ka mid ahayd ilaa qoryo waaweyn ama dadku ay hub aan sharci ahayn ay haystaan aada bay u adag tahay in amniga la sugo waayo cid walba qori wadato muxuu ahaa waxay halis ku tahay amniga magaalada magaalada muqdisho gaar ahaan sababta mudnaanta loo siiyeyna waxay ahayd in falalka dhaca intooda badan ay ka dhacaan gawaaridan hubabka ganacsatada iyo madaxda lagu ilaalinayo oo dhib weyn ay ku qabaan muxuu ahaa shacabkii soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muxuu ahaa wata tagaasida ama baabuurtan muxuu ahaa ha noqoto kuwa yaryar maaragtay ujeedadu tahay in qofku uu nolmaalmeedka ku raadsado arrimahaas oo dhan iyo falalka dhacay oo dhan weli al-shabaab ma dhicin fool dagaal oo qoryo ay wataan ay dad ku weerarayaan sidaas daraaddeed ayaa waxaa loo arkay in muhiim tahay kow in muxuu ah si amniga loo sugo qoryahaas waaweyn magaaladii dadka wata aysan magaalada ku mari karin waxaan isleenahay daraasadaas la sameeyey iyo iyadoo cashar laga bartay dowladihii hore iyo caqabadihii jirayna si wanaagsan bay hadda u socdaan oo waxaa qasab noqotay in amni la sugo qubabkii waaweynaa laga aruuriyo dadka si loo helo amni iyo nabad
dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana toddobaadkan noogu marti ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan cumar cismaan انجينير يريتو وحان كوكا دادينا قرشا هوب كاديكتا كاسو دا مجالا موديشو سيكالا هدان هبالك اوديغا انجينير يريتو كسماي يجروي او ان هوب كالاغادين مسحبا ان موديشو هوب كاديكس لوغوسامي ايدك كالاس ويدينيا
كنتي ارمان وارمان كابالا كنوكي دوزين غوري سوف الله اركي هدان لوغوشه انسي صوما لنما هدان لوغوشه انسي دولد لما هدان امركي كما دكالا دمبيتي حرمتي دولد عاصمتها لدي ارجلين او صومالي ودن اي جوكتو رمتي اني سوحبه ارجلي كده ما ترمتي دسك دولدها نوعا ولها تكو وحنا من سنة اني شعب كي حين لابا وحنا من سنة دسك نبدا يرجع لنا يسد حين شخصيات ايقا دمتو دهار كاسم فكرية اني يهين كواسنا ووحا ودك عندي بودقي ومدو مارسي وقارسي اندل كان لونا بضي سياس درادة دولد فدرالكا ودولد حيث تكلسون شعبك شعب كل هذا شو دوي حدنا وحلا ودنا هنا شعب
وايه
ما أقدر هنا بس إنتي سبلا شخصيات دارة هما في دنهودي ما نقدر إني عقبت كل نقدان هرمك
واضحي وحان جلعينا دين عادي استياشة وحان كعطنا يا دقيستها وهرية استجوا مجي عيسى أو صدحاني يا هلك وكسبين ينوقو بالله يا فلان كسبوا برنامجك
بسم الله الرحمن الرحيم مجي وحسن حسين أحمد وجوجا مجالا المقدسه قاتل كان دجمة هذا وما حسنتي المكرفية أو إيه المكعب تقول يريتو والسلام يا وسكنا يعني حق على الله بس قال أو كوبن إنا ويديو إن شاء الله يريتو تذكر كديس اللي جسمه ووسير هراء وحلبان هراء
سؤال هذا دولار
بس كنوع عاطة بس كنوع عاطة وكديس اللي جسمه تولدهم وحي لا ووح عن كوكس بنينا شعبي سلو بنا بهاي مثل وأرن عقبات كوا كل سنة دي سلي بس يي لحظة تعبين اللي هو بنا بهاي دبات كوا إن شاء الله كتاسن ويدينا يا خذوا كلام بعضه وياي قبل كبنات روح ولا ياي جدوني جدوني عندك مين ودرود أي أقمتي مع أي لوج دم بين لا يهدي أي نقطة يعلن يسجد أمن يبروتيس كرولا مرمل واي
أنا هين
كفكوب كيس وخوضتي لقى قاعدة أيضا ديك مويني ديك غفلة دالك عن وحب كديك سلقة سمين
والله بس أهل وعد وعدكم مع تنتهي إنجينيري ريزو كسرو
شونا رعان الحيم أهل ديالة قلومة هدع لنا دقيستها حسن حسين أرمتا نظمتي مطقة بسيطة ودقي واي شعب كسرما لدوحي دود كسوقيا إني أمني كسوقتي نبضايتا كما سوقيا إني شخصيات يودانا يسوق لابو إلا ay hadda lama galin guriyihii oo dadka orkaysa lagu tirsana sababtan waxay tahay qorshaha waxa lagu bilaabay waxay tahay in meelaha publicga inaan qoryahaas waaweyn la mari karin sabab qofka oo ahaa uu meelahaas la marana ma jirto inta badan waa ognahay qaarkood inay guryahooda dhisteen qaarna ay magaaladii hubkii ka saareen arrimahaas dhan waa arrimo loogu tegi doono waddankana waxa baabiyay waxay tahay inta qofku aamin qorja uu aamin waayo nidaamka iyo systemka iyo dowladnimada waa wax aan weligeen ku jirayna oo marka sidaas ayay dowladda federaalka shacabka iyadoo loo danaynayo waxay go'aansatay in magaalada amniga si sikirta oo lagu sugi karo lagu soo sugo sababta ciidamada isku dhafka loo sameeyana waxay tahay horey ayaa dowladihii hore waxay sameeyeen ciidanba meel ayaa lagu aadiyey ciidan degmooyin gaar ah lagu aadiyey ciidanna maaragtay degmooyin kale waxaa dhacay ciidankii oo aan iska warqabin isla soconin inay mararka qaarkood isku dhacaan iyagoo socda sababaha keenay in 1500 ciidan oo howlgalaya keliya loo ogolaaday magaaladan inay maaragtay ku mari karaan iyaga iyo waxay saxashay in la kala saaro yaa maaragtay dambiila ayaan ahayn
waa tahay
ciidan isku dhacayan ma jiro sababto hal waxa loo sameeyey hogaan
midan
kale oo ah gobollada kale waxaa looga hormariyay waxay tahay magaalada Muqdisho waa caasimadii waa meesha ugu daran oo ay kooxaha nabadiidku ay bartilmaameedsadaan meelaha ugu badan ay shacabka ku laayaan waa meelaha ugu badan ee u baahan in amniga nabadeynta la sugo dowladda deganeysa ay joogto haddii amniga aysan ka sugin oo la leeyahay meelo kale waxay u aadi weyso runtii iyadana waa nasiib darro
waa tahay dhegeystaha labaad ayaan u baaqayaa dhegeystaadoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku laabaya fadlan ku soo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdiraxmaan maxamuud oo ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waabari oo asalaamaya dhammaan dhegeystayaasha v o e da iyo wasiir cabdiraxmaan horta waxaan ra'yi ka dhiibanayaa barnaamijka socda sida aan u arko anigu waa wax aad iyo aada loo sugayay laguna diirsaday saan isleeyahay waayo waxaa laga dareemi karaa deganaanshaha iyo sida magaalada hadda ay u taal ay uga yaraadeen ciidankii tirada badnaa
dadkii faraha badnaa Mariolida ahaa ee lagu arkay xaasadaha qaar iyaga oo qoray sita Andreesna wadan markaan su'aasheeda toos ugu gudbay su'aashan way diinahay tahay wasiirku wuxuu noo sheegay tirada in ciidan ilaa 1500 gaaraya oo gaar ah magaalada loogu talagalay inay ka shaqeynayaan ciidankaas waa ciidan Andrees iyo hubi Astanwood oo qorsheysan tahay dawladda in ay sameeyaan nabad sugid ama dad dalcad ah oo dadka shacabka ah ee gobolka Banaadir degan ku dhex jira waa laga garan karaa Astanta marka wadan laakiin shaqeynaya oo tiro xoog leh ama tayo fiican leh in ay saaso kale u soo geliyaan xaafadaha si looga warhayo dadka gudahoodi waayo marka la arko military ama caawa hawlgal magaalada ka socda waa digniin ama dad badan baa ka gaashaa amanka
ulujeedada way cadahay su'aal kale meed qabtaa
su'aasha kale aan qabo waxay tahay maxaa ugu qorsheysan macnaha marka gobolka Banaadir bas hadda saas lagu dhameeyo maxaa gobolada kale hadda ugu qorsheysan sidee qaabkee lagu geli lahaa ina meel walba waxaa u xiran maamul gaar ah u xiran tahay qaabkee dawladda federaalka uga qaybgo uga hawlgelisa
waa maatanta walaalkay engineer Yariso
arrintan u dambeysadaan ka bilaabo aad u mahadsan yahay dhegeystaha qorshe waa qorshe dhammaystiran oo dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay qayb ka wada yihiin horeyna heshiis u wada gaaray oo saxay kumana ekaanayso muqdisho keliya waxaa loo gudbiyaa dhammaan dowlada dalka isaga waxaa barbar socda qorshe kale oo isagana howlgal military ah oo isagana kooxaha nabadiidka goobaha ay ka taliyaan maaragtay loogu tegayo waxaa kaloo iyadana barbar socda qorshe ah muxuu ah cafis uu madaxweynuhu u fidiyey cidda alcidii soomaaliya ee doonayso inay hubka iska dhigto nabadana qaadato
dhegeyste kale ayaan u baaqaya dhegeysta aboo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
galab wanaagsan ramadaan kariin magaceedu waa maxamed bisha siyo oo jooga magaalada madrid dalka spain haddii aan gudbaarkeena ku aadaan qofka regista laga sameynayo caasimada dalka ee muqdisho ama yoolka iyo hadafka qofka regista ee dowladda ka leedahay waxaan u arkaa aniga aragtida waa istaraatiijiyad cusub oo loogu hortagayo laguna xakameynayo fararka amni darro ee markasta ka dhaca muqdisho tallaabadan cusub ayaa horseed u noqon kartaa guulo ay kasoo horiyaan hay-adaha amniga xanashada ammaanka guud ee muqdisho run ahaantii waxayna fududeynaysaa in si dhow loola xisaabtamo hay-adaha ammaanka gudashada waajibaadkooda shaqo iyo in ay sal iska saaraan ilaalinta nabadgelyada shaqaalaha iyo madaxda dowladda iyo shacabka soomaaliyeed haddaba marka haddii aanan hubka la aruurin yani suurtagal ma noqonayso in ammaanka
waa tahay waad mahadsan tahay fikirkaaga intaas ayaanu ku daynaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay engineer Yariso waxaad dhegeystayaasha u qeexdaa marka laga tago kooxaha hubaysan ee dagaalka idinkula jira ee sida al-shabaab oo kale la yaqaano yaa kasoo horjeedo in magaalada muqdisho hubka dhigis lagu sameeyo
waxaa jira dad u arka isbedelka ayaga naftirkoodii ama shaqsigoodii ama sida mansabka isu arkayeen hoos u dhacaya waxaa jira dad dowladnimada iyo nabadeentaba diidan oo u adeegaya dano shisheeye dad waxaa jira arrimo maaragtay dano gaar ah u bedelaya dano beeleed arrimahaasoo dhan marka waa caqabado jiro oo waddankan oo dhan horay uga jiray waxaan isleeyahay waa xaal la joogaa waqtigii dowladdu ay shacabka u helin lahayd amni iyo nabadna lagu dhalin lahaa si waafaqsan nidaamka iyo shuruucda dalka oo dowladdu ay tahay cidda keliya ee soo celin kara amniga iyo nabadeynta shaqsi kasta oo ka shakisan oo isagana u arka inuu qori isku difaaci karana waxaan leenahay qori waxba kaama celin karo haddii ay tahay ujeedadaada mid aad ka baqaysa kooxaha al-shabaabna tan muxuu aha waa tii ayaga dhanba maaragtay loo ciribtiri lahaa waa tii waddankan aan ka dhalin lahayn in caalamku ula tartamo madaxda iyo ganacsataduba si xor ah magaaladu ay ku lugeeyaan
jaale wasiir waxaan rabaa inaad dhegeystayaasha u sharaxdo marka laga tago inaad idaacadaha u marisaan dadka hubka in la dhigo diidan khaasatan dadka hubka xoogan haysta maxaa qorshaha oo dowladda uga diyaarsan oo aad doonaysaan inaad dadkaas ku qancisaan ulajeedadiinu inay tahay tii saxnayd middii ummadda u roonayd ayagana dan ugu jirto dadka oo dhanna ay ka faa'iidi karaan wax qorsha ah oo aad dadka la hortagaysaan ama aad la hortagteen ma jiraan
ha waa jirta waana socotaa kow waxawaa iyagiya kale ah oo dadka oo ganacsiga haysta ama shaksiyaad mas-uuliyiin ah oo hubkoodii wata waxaa nidaamka uu ku jiro inay iska soo diiwaangeliyaan baahida muxuu keentay inay hubka noocaas oo kale ah ay haystaan waxaa kaloo jira
نظام اه ديبوسيشين عد والبا او عرفت نفسي اذا قطر كنت هاي الدولة دي سوور جلسة دولة دينا اي بلان قادة امي قادينا بذين تيغا وحاكلو جيرا داد شخصيات لأوقيا هي ايغا وفوضادا ان رابع يعني معرفتي كسو دول قارات دولة دنوي اكتها شخصيات كسو ايغا موحانا رجينينا هدي ايكوان توضوايا ان رنتي لصوم مرسين دونا شرعيغا او الا اي محكمة لقاتين دونا مالك قف والبا او صوم عليها ايادان وجدتو ان حبتا ويرادو in nabadii amniga ay timaado in ardaydeen iskuul tagaan in hooyooyinka umulaya maalintii nabad ah isbitaalada lagu geeyo markuu waa dan guud oo caam ah iyo waa sababta dawladda sharciyada loo sii ah inay iyadu noqoto cida in amniga nabadeed soo celinaysa arimahaas aad baan ugu fikirnay rajo weyn baan ka qabnaa inay hirgelayso cidii soo taagtana maalintii talaabo sharci laga qaadi doono
adayaad mahadsantahay mudane عبدالرحمن عمر عثمان وزير كورفافينت دولة فدرال كا انجينير يريزو مركان لقيسك العيان وباقيا لقيس أبو ماجع عقاصد دحن إيه هل كاجوك تكوب الله ويا فضلاً قصروا برنامجك.
وانكلوا برنامجك ماجعي وزكريا عبد علي محمد وحن جوا مبشر.
وحسو على يعركتي صدو.
لو سؤال وزير كويدنا فاشكو دحيت هاي وان كبر قمنا بريها بقيت المجالات الشيء دولة كود لكن إن بدنا عقلية هاد هو كريس كمان سواء إذا ما الدولة يمثلين في هر حلال كسوق. أوقر سيستم سوقي الخبز بدل من الشو خاصة عير سوق أوقر سوقي مركب حاجة أوقر صن أوكل ويجي نبدأ عن الدولة كسرنا قاعدة يعني كوف كده يبدأ محاوقر سيستم عشان لو بعد أفك السوق وما عندي بدل من الشو كنا أما دك خيط أو حيس الخبز أنت بدل من قبل كيسين مركب أي أنا دك شعب جور ما خبرني أي من الأول يجونا
واي هاي وعلى بس سؤال أو توس أدبان أقوم هاتن تايسي ده أدو سوق قابسي مدن وزير كسرو
أدي على أقوم أدعنا ذكرية وأنا سد أشيء gay labada arimba koow tan hore ma dhici karto in suuq si maareeyay loogu iibin karo hubka ama meelaha lama mamnuucay hub aan sharci darro ahayn inaan magaalada lagu dhaqwadan karin ciidankii oo xalka dalka oo laga yaabay inay xaafadoodii ama soo aadan ayaa loo diiday inay magaalada dhexdeed hub ku wataan taasoo dareemi kartaan ujeedada marka arrimahaas oo dhan waa arrimo aan loo dulqaadanaynin qorshahana waa ay ku jiraan midda labaad ee ah goormaa loo gudbiyaa shacabka iyo dadka hubka haysta in laga dhigo runtii taas waa hawaay waa qeybta labaad ama qorshaha qeybtiisa labaad oo ah markii la waayo wadooyinkii lagu mariyay qoryihii oo amni nabad ay noqoto kadib waxay imaanayso in qofku hubka haysto haddii ay jirto sababna uu soo cadeeyo oo isdiiwaan geliyo haddii aysan jirinna hub sharci daraa inaan la ogolaan doonin marka taas waa qorshaha labaad iyadana waa lagu tala jiraa
marka aad mudane wasiir leedahay inuu soo diiwaan geliyo ma waxaa jiro sharci iyo nidaam dalka ka shaqeeyo ama hadda ayaad bilaabaysaan oo hub diiwaan gelina
runtii weligeed buu jiray cid oo hub sharci darro ah loo ogolaa marnaba maba jirinba mana dhici kartaba
laakiin sharciga lafdigiisa maqnaa muddo dheer
marxalada lagu jiro darteed ayaa ahayd kuwo ahaa loogu dulqaadanayay dadku inay hubka haystaan laakiin hadda waxaa la joogaa waqti ciidanka howlgalayna tababaran yihiin loona sheegay muhiimadda ay leedahay qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa inay ilaaliyaan marka arrimaha diiwaangelintana waa arrimaha iyagana barbar socda oo cid alaal cidii doonayso loo fasaxay loona ogoliyay
mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso waa la wada ogyahay hubka ugu badan uguna xoogga badan magaalada muqdisho waxaa haysata ganacsatada waaweyn maxaa iyaga qorshaha uu ka jiro sida haddaad carabka ku dhufatay dariiqyada ayaad hubka ka aruurinaysaan iyo suuqyada laakiin guryahana ma galaysaan shirkadahana ma galaysaan
waxa qorshaha labaad wuxuu yahay in dadkaas oo saxda ah ama ganacsatada ama leh shirkadaha ama u baahan inay hantidooda iyo ku ilaashadaan waxay maanaysa in loo sahlo diiwaangelinta iyo inay maaragtay goobahoodii keliya ku ilaashan karaan oo aysan magaaladii amni ku imaan karin diiwaangelintan waxaa ka raatibmaya ama ka dhalanaya sida la socotidba hubkii qof loo diiwaangeliyay haddii haddana dariiqa lagu arko isagoo fal dembiyad ku gelaya hadday shirkadaas iyo muxuu ganacsadaas ama dadkaas diiwaangashtay ayaga nafsigoodii sharciga ayaa qabanaya marka waxay noqonaysaa dadka hadda is oranaya waxaan ku ka dhigta waxaan wixii ahayn oo si musuqmaasuq ay isku dayaya inay hubkooda ku haystaan haddhow waa looga daba imaanaya. Waxaanan markaasi ah in sida dadka usoo dhaweeyeen shacabka iyo sida magaaladan bishaan barakeysanay ramadaan ay dadka cibaadadooda u gudanayaan, runtii waa waxaan loo barbardhigi karin cid muxuu ahaa fowdo iyo nidaam darro doonaysana waqtigeed waa dhammaaday, ciddii ku fikiraysana waa inay dib uga laabato fikirka noocaan.
Waqtigii gabagabada ayaanu kusoo dhawaanay dhegeystaha, u dambeeyo aan fursad siino dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Daadiyaha waan salaamayaa, injineer yariisa waan salaamayaa, magacaygu waa Kamas Faarax Barre, waxaan joogaa magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari Kenya. Runtii talaabada hadda dowladdu ay wada aad baan soo dhaweynayaa. Inta aan su-aasheyda weydiinin danjiraha talaabada waan soo dhaweynayaa, waa talaabo ku dayasho mudan, aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Intaa markaan kasoo gudbo danjiraha waxaan weydiin lahaa qofka dhagista Muqdisho oo Muqdisho hadda ka socota seedu gobolka oo dhan, dalka oo dhan see loo gaarsiin kara hubdhagista maamul goboleedyada iyo meel kasta see loo gaarsiin kara hubdhagista hubkadhagistaas, su-aashaas ayaan weydiinayaa injineerka.
Waad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystaheenni ugu dambeeyey ayuu ahaa kaas, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso, mudane wasiir ku soo dhow.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad uga mahad celina maaragtay dhegeystaha, waana si u sheegayo arrintan maaragtay waa mid shacabka meel walba joogaan soo dhaweeyey. Waana uga mahad celinayna shacabka kaalintaas ay ku lahaayeen. Hadda waa tijaabo oo ah qorshihii qaybtiisa koowaad magaalada Muqdisho caasimadda, kadibna waxaa loo gudbi doonaa dhammaan gobollada iyo degmooyinkao dhan, iyadoo sidoo kale sidaan hore u sheegay ay barbar socoto howlgalkii militariga ee muxuu ahaa lagula dagaalayay kooxaha nabadiidka ee argagixisada ah, iyo waxaa kaloo barbar socda howlihii iyagana dib u heshiisiinta iyo nabadeynta iyo cashirka loo fidinayay dhallinyarada ka mid ah dadka kan nabadiidka ah oo diyaar u ah inay dalkoodii nabadda qayb ka qaataan. Marka rajo weyn baan ka qabnaa haddii magaalada Muqdisho oo qorshaha sii loogu talagalay ilaa hadda u socdana in uu gaari doono dhammaan dalka intiisa kale.
Ugu dambeyntii, mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso, waxa ay Soomaalida khaasatan dadka reer Muqdisho gaar ahaana kuwa hubka inay dhigaan ka biya diidsan ay walwal ka muujin karaan arrintan sida aad uga dhaabaynaysaan inaad maalmaha ugu horreeya ororadaan dadka qaar hubka ka dhigtaan, hadhowna inta daashaan aad salka dhulka dhigtaan, intee in le'eg baa laydin aamini karaa inay arrintani Muqdisho oo dhan ka fulayso, dalka oo dhanna ay u gudbi karto afarta sano aad gacanta ku haysaan xukunka aad hubka dhigista ka dhabaysaan?
bismillahi raxmaan raxiim. Arrintatan waa arrin horta madaxweyne Farmaajo horena u ballan qaaday dhowr jeerna maaragtay ku celceliyey, islamarkaana uu xaalad dagaal dalka kusoo rogay. Ujeedada loo dan lahaana waxay ahayd inaan la fiirsan karin shacabka in la dumaado, dad foodo iyo nidaam darro rabana ay maaragtay shacabka ku tirsanaan, dadkii argagixisadana ay fursad u helayaan ay dadkii muxuu ahaa siday doonaan muxuu ahaa u laayaan. Arrimahaas arrimo runtii madaxda qaranku ay aada u dhibayso dhibka shacabka maaragtay ayaa hadda madaxdii jooga waa dowlad wada socota oo ka go-an in shacabka in la badbaadiyo. Habka keliya waddankan doorasho lagu gaarsiin karana ay tahay in amnigii nabadeynta la sugo, dadka fowdada wada ama qasoodayaashana maaragtay ama nidaamku soo raacaan ama ayaga naftooda sharciga la marsiiyo. Waa habka keliya aan ku fulin karno adeegyadii aasaasiga ahaa bulshada u baahnaayeen, sida ardayda inay iskuul tagaan, caafimaadkii la helo, dowlad wanaagii nidaamka u hirgalo, dadku ay canshuurta ururiyaan. Waxaasoo dhan waa wax ku xiran amni. Amni haddaan la helin canshuur lama ururin karo, amni haddaan la helin nabad oo iskuul arday ku tago ma heli karo, amni haddaan la helin dowladnimada iyo higsiga aan leenahay ah in dastuurkii dibadis lagu sameeyo afti loo qaado doorashona la hirgeliyey ma dhacayso. Marka waa naga go-an tahay, waxaan rajaynaynaa qorshahan oo ah qorshe dhammaystiran oo aada looga soo fikiriyey, shacabkuna ay kaalin aada iyo aada weyn ku leeyihiin inuu yahay tii shacabkana maaragtay loogu horseedi lahaa amni iyo nabadeen, waana naga go-an tahay.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariisow, aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga adigoo safar ka soo galay inaad islamarkiiba aad nagala qayb gasho barnaamijka.
Aad iyo aad
dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaas. Tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo dhegeysta leh.
waa hadaag aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaas aad kala socoteenna waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaajaah oo inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Atlanta of Somaliga VOL. Tegistiyal sida laga akhrisan karo taariikhda asliga ah ee Soomaaliya 1920-nadii ilaa 30-nadii qarnigii aynu dhawaan sagootinay gacan bir ah ayay gumaysayaashu Soomaalida ku maamuli jireen boqolyo iyo koonfur bari iyo galbeed waxaa si aan kala go' lahayn uga socon jiray hawlgallo ciidan oo tararka iyo jilibadooda marba mid ay ku qaadi jireen waxay ahaayeen hawlgallo ay naxariistaradu astaan u tahay oo ragga qaar ay ku leen jireen qaar kale xabsiyada ku guda jireen qaar kale xoolihii ay dhaqanayeen ku weysiin jireen qaar kalena ay qasab ugu maqnaysiin jireen casar oo talyaanigu ka talin jiray iyo specialis oo ka mid ahayd jasiiradihii uu ingiriisku badweynta hindiya ka haysan jiray runtii sababta ay gumaystayaashu sidaas u yeelayeen ma ahayn duulaanba ku soo fool lahaa oo ay ku hoos joogsanayeen mana ahayn xuraan ay heleen oo ku saabsan ururo ujeedooyin gobonnimo doon leh si qarsoodi ahna dalka gudihiisa looga abuuray maxay haddaba ahayd sababta soomaalidii taliskiisa ku hoos noolayd uu gumaysigu guyaashaas kolba argagaxa ugu ridaayey ee uu marba u qaxinaayey ee ceeshii ay qoteen intuu ciidama u dhigo uu uga oominaayey ee intuu ku duulo uu xoolahooda u dhaafinaayey jawaabtu waxay tahay waxaa lagala diridaayey mar labaad ururkii daraawiiseed la ujeedaayey inuu geyigooda ka soo daahiro waxaa la isku hortaagayey mar labaad inay soo baxaan hogaamiyeyaal dhiiran oo bulshadooda fikradda madax bannaanida ka dhaadhiciya hadhowna dagaal cad weerar ku ballaariya magaalooyinkii ay shisheeyuhu xarumaha ka dhigteen ingiriis talyaani faransiis iyo xabashi kuwa ahaadaba siyaasadda gumaysigu waxay beryahaas ahayd 1899-kii wixii jijiga ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin 14-kii Maarso 1914-kii wixii barbara ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin 1916-kii wixii buule barda ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin 1925-kii wixii ceelbuur ka dhacayna aanay kol dambe ka dhicin malahayga intaasba waxaa ka daraa cadaadiska dheeraadka ahna uu gumaysigu soomaalida ugu soo rogay waxay ahayd inuu qabjabiyo dabadeed ay aaminto in ciidankiisa iyo sararka ay sitaan aysan u babacdhigi karin sidaa darteedna ay la gudboon tahay inay isdhiibto oo warantiidis mooye hal jan horle oo ay abaabusho aymaankeeda iyo maskaxdeeda ka saarto ujeedadu inay sidaas ahayna lama wada garaan ee bulshada qayb ka mid ah ayaa garatay sida Faarax Nuur iyo Ismaaciil Mire qayb kalena siday wax ahaayeen iyo tabtii uu shisheeyuhu doonayey ayay iska qaayibtay sidaan haddaba ku soo sheegay barnaamijkii kan ka horeeyey soomaalida reer miyiga ahayd waa tii dhulkii ay daaqsan jireen lagu celiyey markii sawadimaha loo kala samaystay hayeeshee waxaa taa uga darayd maamuladii gumaysigu gaar ahaan kii ingiriisku 1920-aad jabuuti maahee markuu geyiga soomaaliyeed wada hantiyey dabadeedna ku soo rogay waxaa xalaaska loo yaqaan ee ciqaab wadareedka aynu sabankan u naqaan tusaale ahaan nin baa nin kale dili jiray ama reere meel degan inta geela ka soo qaada xeryaha u soo madoobayn jiray markaasuu dhinaca dhibanaha ayaa xafiisyada maamulkii gumaysiga ka dacwoon jiray sarkaalka degmadaas u taliya ayaa kolkaa wuxuu isku dayi jiray in dembiilaha lasoo qabto taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku xunwaano loogu hagaago malahayna dabadeed ninkaas inta lasoo qabanayo lama sugi jirin jilibka uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooro duugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabadeysan jiray beelo xadyuhu u buuxaan kuwaasoo xalaaska kadib cayd fara madow wada noqon jiray waxay eedsadeen waa in gacanku dhigluhu iyaga ka dhashay oo keliya sow uma eka إن يبون أي كذا معين ما هم هذا ولي كسر كسر معلدة دل على كؤه هاتر هذا هدي توب لواي ولا الكيس بالله لا أو الدو دودي أهاي إن عن البحنة هي عن أفريقيا آسيا وقبسنا مالي تاسبو إسماعيل رجال يدقشد يسبع نضيق كقوي تلديه أول بأسكي رائع وهيستينا هواني لي محاول لأورنسي دي أيو يرد وبحيي ومحوكو فلايا مربع هدوسا نساقو أتاليناين قوتي الله غبال لقلو ورئي كارو وإنما دعا كارين دعنا كارين محا إساقا إيجيل إساقا باعي وإنما نحولكا قاشان وغن نغن كاريني آنيه سميو قيا ساعة أنت ربناين يا أري أنتو تبع علي أيو حوالا أو إذن بلما لا يسميسي كيه كافتوما دارار دنب أيو إساقا أصد عارا وحو لسلو توكسري من أيهد باهايين أو ديري حيري لأورنتري اسم رئيسي وأولي ودمان أيو ديري هلا إرمان وكب عن قراها كفوقين داقايا أنتو حروب قال كسود بوحي كويري أليه أنا حدن أتين سعوتي أنا حقير مدامو أيو أقول شوابي أنتو بليه ابن عسكر يا حي ديري أو حبا قران لأي أكل كاوي دي أو أليه حد أنا حقير أكل نعلا مركز بقول كفول بو أهاي وحو سلقوبتي كتيري تحبو بابا أو صومالي لكو درانسين أيو سيدا بقان إحرية دو دي لويسي تحل أقدير درتي وذا مريد ميني هالمعيد كيدا وحا كميلها هشا أول شيء شايدي يا عراب يا عمدون هلاي أما هارك مقارب هوريال هباشا وادوغي أما هو قبير لك قادة بيقوهن دان إساي أما هادو وحي شيك إساهودا لأوغيني وحلا خابة يتيا نكي هو سطور غوا هنا صاحي قلي ريت الخي هدي بمعياني فقنكي حركة هو كيابة هوس ميد بولي دائي هو راتو بوودة تسا هذا الكثير قالي هوق لما قصده وانا تاهي تسرافقا يا هودي سديقي قيل ملكي الله بسدي عيني ديريو هروب خيقا قاد يان هوق دو دمانب هروين مودر هودي انو قال دوهي قونا اي او هذا الكسيمان فوق ويل كهين دسونا اي هانتي ديسا ايو بلاش هبن المودا يا ديريو هروب خيقا قاد يان هوق دو دمانب وكسو قبقبيي هذا يالا الموجي حدان سركالك مايا لقو أوران كبير حدان عنقو هبكي ديجي خوصي رقلو أغا حدان قبي حدان واي عد انت إسابا أبوشا قميسك إسكاروغا حسن دعيلا يد انت إدبا حدان كهوا ديجي وطبتها بريرتي دول عنقلك إساقا عال هذا وايلا عيب عويسينك عانيه لقلس إن إيجا أو حرفاضي أن وابلي قدمستو رهو استيه ديريو خرطة إذا هروبك كقعد وحوير خوراس المويه هدو مران حقافيه قبيلكي هنديها هدو هيلس قريو أيها هبين كهركة حان كاقطمة خلب كرور كيذا إنتان هالي قوري لهاي يو إبوها بونا أيه ديريختي إذا أنيقان هولين كهرقة واعيبة ديريو هروبك يقعد يان هقدو دمان هنساها إنتان دبسي دي أن هرركو قادهي أنا كي هيا بدأت وشري كما هرادنا يني هدوم بان هوار سري سيدي هبار يرسي دولة ديري وهروب كيكا قاد يعني هقضو دمان دبديدنا دو بيجي أو حوصو كسر رئيسو انتو دين عيسي اللحي ايو إساقا أو آن دردنين غوري هيكا چامي ايو إستيال كانش كدان كي يهدو ما تعالكا هينو شوقا وعنسو دوات فشو آدن يو كل ميلا هدو ايبا ادمو
هاي أحمد فرح على إذا جاء أبو أمها تسني هاي استغاية برنامج كاسي دقن كيه دهن لسعوتيني هاتنا بل إنير أو وره هدي أن انت سر رعيو وررك كإيماني مغالا ذا مقدشو أيا وحعي الشيغي أن قرح وكاد عمل ولو إزغوزك بنادر إذا ماذا هو دان قرحان أيا لشيغي إن ها ميد بابور وتي سركال للبك سدا كترسان عيدا ماذا حوق دالك ولغو مغعابة جنرال عمر جامع إلا أيا هاتن مع دا قرحاسي قسارها وقيسي mid kale lagu xiray baabuurka inuu ahaa iyo mid wadada la sii dhigay dacalkeeda hadaba
adiga ayaa dad maanta dhaxdhaaro dhigistiyal ila cadeeyni fiidimana waa naga inta tan iyo kulanti dheer dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
حنو قصيدة دقح دحيدي دباح جلكو قشوع دا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.